Gepliger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Lewapda COVID-19-a garşy vaksinanyň döwlet büdjetine agyrym salýandygy aýdylyp, ýylaty edilýän sanjymy tölewli etmek plany barada welaýatyň saglyk müdirligi derejesinde maslahat edilýär. Bu barada müdirligiň bir näçe saglyk işgäri anonimlik şertinde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Saglyk işgärleriniň aýtmagyna görä geçirilýän maslahatlarda bir sanjymyň umumy bahasynyň onu import etmek we sowadyjyda saklamak işleri nazara alynandy. 28 Amerikan dollarına düşendiği bellenilýär. Maslahatlarda 2 milyon vaksina ilata mut berlendi. Onun devlet büdjetine 60 milyon Amerikan dolları möçüründe ziyan yetirýändigi aýdylýar. Şol sebäpli bu ziyanyň hiç olmandy bir bölegini halkyň hasabyna maliýeleşdirmegiň yollary öwrenilýär diýip saglyk işgäri habarçymyza gurrun berdi. Ol eger bu plan durmuşa geçirilse, onda 15-nji awgustdan başlap vaksinanyň tölewli edilejekdigini Yönü onun näçe götürümünün raýatlara töledilijekdigi barada anyk maglumatyň ýokdugyny hem belledi. Şeýlede saglyk işgärleri häzirki wagtda Hitaý vaksinalarynyň importynyň gijikdirilýändigini we munyň sebäbiniň ýurtdaky hut şu maliýe problemasy bilen baglanyşyklydygyny hem aýtdylar. Welaýatyň käbir sebitlerinde şol sanda Farawyň 1-nji saglyk öýünde hem de sanitariýa we epidemiologiýa merkezinde vaksina gutardy. Şol sebäpli sanjym etmek işleri hem togtadyldy. Edil şeýle ýagdaý Darganata we Seýdi şäherlerinde hem gaýtalanýar. Sebäbi döwlet arasaçylyk we ketelleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň Lewapdaky edarasyna vaksina gelmändir diýip saglyk işgäri aýtdy. Ýatlasak Aşgabat şäheriniň 9-njy saglyk öýünde hem vaksinanyň ýokdugy sebäpli raýatlaryň sanjym etdirmek talabynyň reddedilýändigini paýtagtaky habarçymyz geçen hepde habar beripdi. Beýleki tarapdan geçen hepdäniň ahirinde Lewapdaky habarçymyz welaýat käbir sebitlerinde koronavirusa garşy öz wagtynda vaksina ettirmekden ýüzöwren raýatlara 113 manat pul jerimesiniň salınıp 300 manat möçüründe sanjym bahasynyň töledilýändigini habar berdi. Şonu büdjet işgäri öz wagtynda vaksina ettirmedik raýatlaryň sanynyň gaty köpdigini aýdyp, olara jerime salmak esasında döwlete uly girdiji gelýändigini aýdypdy. Adatlyk ýokarda aýdylanlar dogrusunda Lewap welaýat saglyk müdirliginden we Türkmenistanyň Sağlığı Goroş ve Derman Senatı Ministerliğinden şeylede devlet arasaçılık ve ketellerin yayramağına karşı görüşme kulluğunun Lewapdaky edarasından komentari almak başartmadı. Ýurtda koronavirusyň hasaba alınmandygyny tekrarlayan türkmen häkimetleri 7-nji iýulda koronavirusa garşy vaksinany hökman diýip ýlan etdi. Bu karar ýurtda koronavirus alamatly keselçilik bilen keselleýänlerin we ölýänlerin köpelýän wagtyna gabat geldi. 9-njy iýulda Türkmenistanyň bütün dünýä bankından COVID-19-a garşy alyp barýan çäreleri güýçlendirmek üçin 20 milyon Amerikan dollary möçüründe kart pul alýandygy mälim boldy. Diplomat neşri Türkmenistanda pandemiýa barada maglumat berýän jurnalistleriň türme basylýandygyna garamazdan bütün dünýä bankynyň Türkmenistan üçin COVID-19 kartyny bermegi tasdiklandygy barada makala çap etdi. Neşir 12-nji awgustda çap eden habarynda 26 Aşly Nurgeldi Halykowyň bütün dünýä saglyk guramasynyň Aşgabada gelen toporunyň wekilleriniň sosial mediada çykan fotosuratyny alyp Türkmen News habar saýtyna iýerenden soň tutsaw edilendigini we onuň indi 1 ýyl bäri türmede oturandygyny ýatladyar. Şeýlede neşir Türkmenistanda söz adatlygynyň we maglumat almak hukugynyň düýbünden inkär edilýändigini ýatladyp, COVID-19 döwründe ýagdaýyň hasam erwetleşendigini, sebäbi häkimetleriň pandemiýany adam hukuklaryna hasda çäklendirmek we esasy adatlyklary basyp ýatyrmak üçin bahany hökmünde ulanandygyny belleýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda pandemiýa gatnaşyklarynyň şol sanda hereket çäklendirmeleriniň arasynda welaýatlarda Aşgabadyň ýokary hujaýlary üçin giriş synagları dowam edýär. Azatlygyň sebitlerde habarçylary ýurdun daşyna çykmak mümkinçiliklerini hem çäklendirilmegi bilen bu ýyl ýurdun öz ýolçularyna girmek isleýän ýaşlaryň geçen ýylkylary bilen deňeşdirilende telimizde köpdigini bellýärler. Gaýly berside ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň we giň aýran işsizligiň fonunda okuwa girmek isleýän dalaşgärlerden para almak tejribesi hem dowam etdirilýär. Penşenbe günü Aşgabatyň ýokary okuw jaýlarynyň wekilleri abiturientlerden giriş synaglaryny kabul etmek üçin Türkmenabada geldiler. Häzir çylny iki tapgyrda gelen mugallimleriň sany 30 töweregi bolup, olar bir kararlyk çağlar lagerinde ýerleşdirildi. Olar şäheriň orta mekdeplerinin bir näçesinde dalaşgärlerden giriş synaglaryny alýarlar diýip, lewaply bilim işgärlerinin biri anonimlik şertinde 13-nji awgustda habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistan'da yokoru ve orta hünär okuw mekteplerini kabul etmek kampanyası 10-cü iyulda başlanıp, ol 27-ci avgustda çilini devam edir. Koronavirus çäklendirmeleri sebäpli bu ýylky giriş synaglaryny Aşgabat bilen birlikde vilayet merkezlerinde hem geçirmek barada karar edildi. Mundan başga da häkimetler geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl näçe adamyň ýokary okuw mekdeplerini talibi boljakdygyny aýdyňlaşdyrmadylar. Geçen okuw ýylynda ýurdun ýokary okuw mekdeplerine 14,337 student we orta hünär okuw mekdeplerine 9,490 okuwçy kabul edilipdi. Türkmenistanyň orta mekdeplerinden her ýyl uçurum bolýan ýaşlaryň sany göz öňünde tutulanda ýokary okuwy kabul edilýänleriň sany ujypsyz bolmagynda galýar. Türkmenistanyň orta mekdeplerinden her ýyl uçurum bolýan ýaşlaryň sany Türkmen hökümetiniň mundan ozalky ýyllarda çap eden sanlaryna görä 100 000 çemesi bolup, ýokary we orta hünär okuw mekdeplerini kabul edilýänleriň sany hem ortaça 25 000 barabar bolýar. Ozalky ýyllarda ýurdun çägindäki ýoşlary girip bilmedik ýaşlar daşary ýurtlaryň, esasan hem Türkiýe, Russiýa, Belarus, Ukraina ýaly döwletleriň ýokary okuw jaýlarynda bilim almagy meýil ederdiler. Gepin gerdisini bellesek, Türkmen talipleri bu yurtların bir näçesinde daşary yurtly studentlerin iň uly bölegini emele getirýärler. Türkmenistanda pandemiýa sebäpli halkara gatnaşyklaryň çäklendirilmegi bu ýyl raýatlaryň ýokary okuw üçin daşary ýurtlara çykmak mümkinçiliklerini hem çäklendirdi. Bu hem öz gezeginde içerki ýokary okuw jaýlaryny isleg bildirýän dalaşgärleriň sanynyň artmagyna getirdi. Geçen ýylklar bilen deňeşdirilende Lewapda Aşgabatyň ýokary okuw jaýlaryna girmek dileýänleriň sany azyndan 3 hesse dagy köpeldi. Abiturientleriň aglabysy Lukmançylyk Üniversitetine we Maktumgul adyndaky üniversitete meýil ederler diýip ýerli bilim işgäri gurrun berdi. Ol munyň netijesinde ýagny okuw ornlarynyň az bolup, okujak ýaşlaryň hem has köpelmegi bilen okuwa girmek isleýän ýaşlardan sorulýan paranyň müçberiniň hem artandygyny sözüne goşdy. Eýýän bahar pasylyndan başlap has köp para berenleriň hasabyna okuw ornlary doldurulyp başlandy. Häzirki giriş synaglaryna hem esasan sol para berenler kabul edilýär diýip Türkmenabatly bilim işgäri sözüne goşdy. Azatlyň habarçysynyň maglumatyna görä, Aşgabatyň ýokary okuw jaýlaryna girmek üçin sorulýan paranyň müçberi üniversitete we bölüme laýyklykda 11 000 dollardan 100 000 dollar aralygynda üýtgeýär. Azatlyň finansyklaryna garamazda ýokarda beýan edilen ýagdaýlar şol sanda okuwy kabul edilmek üçin sorulýan para barada Türkmenistanyň bilim ministrliginden kommentary almak başartmady. Gaýle berdi, azatlyk mundan ozal Türkmenistanyň çağlar baglarynda, umumy bilim berýän mekteplerinde, orta hünär mekteplerinde, ýokary okuw jaýlarynda ýa-da haýsydyr bir edara kärhana ýeşi kabul edilmekde we beýlik ugurlarda giň ýaýran para berim barada habar beripdi. Türkmenistanyň bilim pudugyny öwrenýän ýerli synçylar ýurtda berilýän bilimin hilini soraglygy garaýarlar. Studentleriň we professor mugallimleriň döwletiň medeni köpçülükleriň şäherlere ýygyderli gatnaşmagy mejbur edilýän klerini aýdýarlar. Häzirki wagtda Türkmenistanda harby bilim berýän ýokary okuw jaýlarından daşgary 21 tany ýokary okuw jaýy hemde 41 tany orta hünär derejesinde bilim berýän jemi 62 ýokary we orta hünär mekdebi bar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Mary şäherinde prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň velaýet etmegine garaşylýan sapar bilen baglanşykly taýýarlyk çäreleri güýçli depginde dowam edýär. Bu taýýarlyklaryň çäginde häkimetler şäheriň ot göwermedik meýdançalaryna ýaşyl reňkde boýaw sepip, bulara prezident velaýete gelip gidýänçe suw degirmedligi tapşyrýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden maglumat berýär. Habarçymyzyň sözlerine görä taýýarlyklaryň çäginde Mary şäheri üzerindeki avat köçelerin asfaltları bölüklüğün sökülüp oları tədədən asfalt düşülüyor. Bu işler şehrin Morlu Nepet, Aşxabat ve Mahtmulu köçelerinde geçiriliyor. Bu yolların asfaltı avat bolsa da oların kəvir bölüklüğünü sökülüyorlar ve tədədən asfalt koyuyorlar. Bunlar şehrin protokol köçeleri hataplanıyor deyip efirde adının tutulmadığını soran yerli yaşayıcı şayet bolyan yağdaylarını havarçıyımıza gurrun verdi. Şol bir vaxta havarçıyımız anada çavulşayalı bu çarelerin dine prezidentin geçmeğine karışılayan köçelerde alınıp barlayandığını aydıp şehirde sovet dövründen beri tede asfalt düşümük beylede dursun. Hatta avatlayış işleri de geçirilmedi köçelerin bardığını belli yer. Hedir kvakta esası üns Atabayev köçesinin uğrunda kurulun tede yaşayış cahinin törüğüne gönüktürülüyor. Havarçıyımız bu yerinin sözün hakiki manisinde tiyatr sahnesinde koyulan spektakli yatladiyandığını belli yer. Onun sözlerine göre hakimiyetler tede yaşayış cahinin törüğünde yanı Atabayev köçesinin Mahtumolu ve Aşabat köçeleri ölen çatırığında ot göğürmedik meydançalara yaşıl renkte boyoq sepiyerler. Bu yere gelen yolbaşçılar boyoq sepilen meydançalara prezident gelip gidiyençe hiç hili su değirmediliği berk taşırdılar. Hatta bu arada Goloydaki yaşayış cahilerin yaşayıcılarına hem yeken yeken aydıp çıktılar deyip büccet işyerlerinin biri anonimlik şertinde haberçimize gurrun verdi. Ol prezidentin bu yerdeki tede yaşayış cahinin açılış davarasına katnaşmağına karışılayandığını hem sözünün üstüne koştu. Mar'da şu ayın başından beri köpçülükleyin yuvar geçirilip güçlü depkinde arasaçılık ve avadanlaştırış işleri devam ediyor. Bu işlere cemaat hocalığı edaralarının işyerler bilen bir hatırda büccetçiler mecburi çekiliyor. Edara yolbaşçıları bu yuvarın prezidentin Ağustos ayının 17'si 20'si aralığında velayete etmeğine karışılayan saparı bilen bağlanışıklıdığına ediyorlar. Şol bir vaxta devlet başdönünün velayete etmeğine karışılayan saparı ve onun anık senesi vardı. Mari'nin hakimliğinden koşmaça mağlumat alıp olmayar. Bu arada devlet metbuatında hem hedirlikçe hiç ili mağlumat verilmeyar. Bu aralıkta Mar'da kavarçıymız Morlu Nepet, Aşabat ve Mahtumulu köçelerindeki cahileri renklemek işlerinin hem güçlü depkinde devam ediyendiğini aydiyar. Cemaat hocalığı edaralarının işyerleri bu köçelerde bir demir görseler derre yuvup renkleyerler. Olur şol köçeleri günün devamında bir neçe gedek süpürüp yuyarlar deyip yerli yaşayıcı şayet olayan yağdaylarını gurrun verdi. Şeyle'de Mahtumulu köçesinin uğrunda yerleşen cahilerin yaşayıcılarına pencerelere tutu tutmak ve oları açmadılık hem berk tavşırıldı. Öylerimize aylanan adamlar özlerini tanıştırmadılar. Yönü olur pencerelerinizde perde olmasa oları ak tutu tutun deydiler. Şeyle'de olur pencerelerinizden cıyıklasanız ya da oları açsanız cenayete çekilirsiniz hem deydiler deyip efirde adının üyt gödülüp şemşat deyilip tutulmağını soran bu sevitin yaşayıcısı haberçimize gurrun verdi. Yantasak Berd Muhammedov'un mara etmeğine karışılayan saparının devamında yol ötün etrafına hem barıp görmeğine karışılıyor. Bu etrafta hem güçlü depkinde arasaçılık işleri geçiriliyor. Şeyle tayarlıklar indi bir ay veri Livap vilayetinde hem devam ediyor. Yağdaydan havarlı çeşmelerimiz sevitte yolları avatlamak, sütunları ve cayların divarlarını ak renge boyamak, karantin zoologlarını sökmek yağlı işlerin geçirilendiğini Şöpte'nin başında haber verdiler. Türkmenistan'da adetçe prezidentin yurdun sevitlerini ediyen saparının ünü sırasında velayet merkezlerinde adetten daşarı arasaçılık ve avatlayış işleri geçirilip devlet başdönünün saparına bir tayarlık görülüyor. Bu işlere cemaat hocalığı edaralarının işyerleri bilen bir hatırda büccet işyerleri mecburu çekiliyor.
Gepler Adatlı Radyosu. Efirde haberler günlülü ulenmen Yoksana Nurvan. Türkmenistan'dak ov huzurluk siyaseti kuruk gelen yıllülen birleşip barını yoğunu tohumu veren ova adımlarını milliklerinden alacak adı ölümlerinden hem mahrum ediyen. Burga ve Trav'ın herkı dostluk, önkü Kızılvay'dak Dayhan Ürlesi'nin adımları milliklerine ken ekinlerinin halinin haraptığını, sebep ova yaplarına göyverilmelisinin kokusu meydanlarına berliyenliğine ediyarlar. Ova yaplarına su göyverilmeyen, adımlar ulu yan çekiyor. Häzir ähli suwy potrat yerlerini, ýagny gogusy meýdanlaryny tutmaly etdiler diýip Dostluk Daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary adatlygyň mardak habarçysyna aýtdylar. Olaryň sözlerine göre owa ýaplary 2 hepde bäri suwuň tüýs gerek wagtyna gurap ýetir. Bu paýtaçylykdan ýylyň ýylyna peski ýerde zalýan ýa bergil çykýan owa adamlarynyň gözlü kıvaturan melleklerinin hem boş çıkacaktığını anladı. İkinci taraftan bu yıl Koğuçu meydanlarına hem göğürüş olmadı. Koğuçu meydanları kelin saçını yatladı. Her yerde bir ya iki Koğuçu türleri batıyor. Bu yıl derekli pahtı olmaz deyip ayrı ayrılıkta vuruluşan potroçular Adatlı Radyosu'nun havarçısına ettiler. Aydılmağına göre kârenlisilerin ehlifinden Koğuç'a özüç suğularını tutmayı talep ediyorlar. Elbette, ösüş suyu tutulmalı. Yöne, bu iş dayıhanların öz hususi milletlerindeyken ekinlerinin kuradılmağının hesabını tutulmalı. Sebebi, kovası hasılının önkü yıllara kararına has ağ olacaktığı himmeleri düşnüklü. Keşlerin yarısı boş. Göğören kovasalarda hem 2-3 kovada var. Göğörmedik kovasanın hasıl vermeyeceğini bilip durkan, nemçin ol yere su tutmalıyıp kerenlesiler başlıktan soruyor. Emma başlık şeytmelli buyruk geldi. Dilenin edi vermesen başka alaç var mı deyip sonra ulen cevap veriyor. Ova adamlarının kaviri millekler suvarmalı yapların uğradılıp olunca suun kem hasıl vermeyecek kokosu meydanlarına aktarılmanın sebebi prezidentin Mart evitini edecek safarı bilen bağlı olmasın deyip fikir ediyor. Prezident gelecek olsa hakimler sona yaranacak olup hirdat eder deyip adatlığın havarçısı bilen kuruluşan dayıhanların bir aittir. Onun fikirçi bir ülke yada üstesini millekteki ekinlerinin hem susu uğradılmağı potrottan el soğuan kâran neçiğini hasta köpelse veren. İnneki yıl potrot yerimi taşlayacak. Bu işten inni netice yok diyenler arka köpölye. Benim ecem maip. Ama biz onun invalid kalyaskasını satıp Güyüzlük kartoşka ekmeği niyet edindik. Kalın zatlarımızı, işikteki mağarları, avtulağımızı ön derman için satıptık deyip dostluğun yaşayıcılarının biri öz huzurluğunun düşen ağır yağdayını görünüm verdi. Emma Dayhaninli ecesinin maiv arabasını satıp alan 1600 manatlık kartoşka tohumunun hem susu uğrayıp yatanlığını. Onun kümün odol ekilen kartoşka bir gerek hem su vermeyenliklerine aitti. Kartoşka dönem eken kelimlerimiz. Beylik ekinlerimiz hem susuz. Yine 2-3 gün yağıplara su göyörülmese bar adamımız reygan olacak deyip bir yağdayı beylik ürünelse yaşayıcı hem tasdik etti. Her yıl ov içindeki yağıpları kazmalı deyip pul almalı olsa hükümet bağır. Olur derrev her hocalıktan 20-30 manattan pul yığın avalya. Ama bize gerek vakti su olmasa kışta su verenleri gerek geldiyip ov adamlara idiyar. Türkmen hakimiyetleri ova adamlarının düşen ağır iktisadi yağdayları. Sultanlı yurttaki yeti su yetmezsili bu arada adatlığın çap ediyen havarlarına düşünürüz vermeyen ağır kulpsuzluğunun üpçün edilenliğini tekrarlayarlar ve yerlere tapır ediyen prezidente alkış etmek için tayyarlanan adamların çıkışlarını devlet televizyonuna görkezmek bilen çakleniyarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew marada ýygdyrly tok kesilýär Türkmenistan Kyrgyzstana elektrik energiýasyny eksport edýär. Şu günler marly ýaşaýjylar kadasyz elektrik üpçünçiliginden şikayet edýär. Oblarda we şäherlerde gezekli gezegine tok kesilýär. Bu aralykda Türkmenistan Kyrgyzstana elektrik energiýasyny eksport edip başlady. Adatlyk radiosynyň habarçysyna görä şu günler Mary welaýatynyň şäherlerine tapgyrlaýan her köçede 30-60 minut aralygyna tok kesilýär. Oba yerlerine bir obada bir gün, başga bir obada başga gün gerekli gedegine tok öçürilýär. Kyrgyzstanyň energetika we sanagat ministrliginiň medpuwat gullugyna görä 2021-nji ýylyň awgust-dekabr aýlary aralygyna Türkmenistan Kyrgyzstany 5,1 milyon 900 min kilowatt saat elektrik energiýasy bilen üpçünedir. Kyrgyz medpuwatyna görä Kyrgyzstan Türkmenistanyň elektrik energiýasy bilen bir hatarda oba hojalyk önümlerini, keramika önümleri şolsanyň unitazlary we başga käbir haritlary satyn alýar. Kaktus media neşriniň habaryna görä Kyrgyzstan ýanwar-may aýlary aralygynda Türkmenistanyň 6,5 milyon dollara barabar gök bakça önümlerini 200 min dollar töwereginde keramik önümleri, şolhanna hajatxana unitazlaryny satyn alypdyr. Trend neşriniň 9-njy awgustda habar bermegine görä Qyrgyzstan Türkmenistanyň sewda birjasyna İngişçin yurt bolupdyr. Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov Türkmenistan'a iyunun ahırlarına resmi sapar ve avgustun başlarına iş saparına amal aşırdı. Resmi saparın devamını Türkmenistan ve Kırgızistan 100 milyon dolar meçbirini mayo koymganlasını döretmek boyunca alalaştı. Kırgızistan tom saylarını Türkmenistan'ın elektrik energiyasını import edip başlayan ikinci yurt boldu. Yatlasak iyunun başlarına Türkmen metbuğutu İran'ın sentyavr ayına çenli Türkmenistan'ın elektrik energiyasını import edýänligini habar berdi. İran iýun we iýul aýlaryna ýurdun türli sebitlerine ýygyýygdan tok kesilmelerine şaýat boldy. Türkmen häkimetleri daşary ýurtlar elektrik energiýasy bilen üpçün edýän mahaly ilat aşy ıslyk howa şertlerine kadysyz elektrik üpçünçiliginden ejir çekýär. Galy berse-de häkimetler elektrik energiýasyny tygşytly ulanmak tagallalarynyň çägini sebitlerde dürli çäreleri durmuşa geçirýär. Ýatlasak iýunyň başlaryna Türkmen häkimetleri ýurdun günnäwer sebitlerine hojalyklardan Wolfram lampalarını LED lampaları bilen çalışmağı talap ettiler. Bu talapları Türkmenabatda bir iri elektrik transformatorının yarılıp şehirin epesli bölüğünün elektrik üpçünçülüğünden tas yarım gün mahrum alan vaatına gavat geldi. Şolbrabatın ödünü Türkmenistan, İran ve Kırgızistan bilen bir hatarda Uganistan'a da elektrik energiyasını eksport ediyar. Azatlık radyosunun haberçisi bilen gurrundöş bolyan marlı yaşayıcılar hocalıkları verilyen elektrik energiyasının gücünün onsuz hem pestiğini aydiyarlar. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylar güýji pes elektrik energiýasy bilen elektrik enjamlaryny iş bolsanda sowadyjylaryny we kondisionerlerini işledip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Türkmenistanda şu tomuz howa aşy ysy boldy. Biziň habarçymyz marada kadysy tog üpçünçiliginiň şäher ýerlerine svetoforlaryň işine de ziýan ýetirýänligini, kadysy tog üpçünçiligi bilen baglanlykda köçelerde wagtyl-wagtyl Svetoforlaryň duýdansyz öçüp awtolaw hadisalaryna sebäp bolýanyny habar berýär. Şol bir wagtyň özüne azatlygyň Lewap welaýatyndaky habarçysy hem Farabda her gün ýaly elektrik togunyň kesilýänligini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Farabda elektrik energiýasy bilen üpçünçilik karhanasynyň işgärleri 3 aý we aýlyklaryny alyp bilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar gullugy Awganystanyň goňşularyny Talibanyň ýurtda edýän çalt hüjümlerini dowam etdirýärki serhetleri açyk saklamaga çağırdy. Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar gullugynyň metbuat sekretary Şabiya Mantu 13-nji awgustda Jenewada geçirilen metbuat ýygnagynda edýän çykyşynda müňlerçe erkegiň, aýalyň we çağalaryň Taliban söwüşçüleriniň basyşyndan gutulmak üçin Gatşanlygyna aýdyp, biz gumanitar betbagçylygyň bosagasynda durýarys diýdi. Howpsuzlygy tapyp bilmezlik köp sanly parahat ýaşaýjynyň janyna howp awandyryp biler. Birleşen Milletler Guramasynyň bosgunlar gullugy milli häkimetlere zerur bolanda insanperwerlik çäreleriniň giňeltmäge kömek bermäge taýýardyr diýip Şabiya Mantu aýtdy. Awganistan, İran, Pakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Täjikistan bilen serhetleşýär. Şeýle hem onuň Hitai bilen 75 kilometrlik ara çägi bar. Bu aralykda Birleşen Milletler Guramasynyň bütün dünýä azyk maksatnamasynyň metbuat sekretary Owan ýylatynyň 3-den 1-iniň azyk önümleri bilen üpçün edilmeginiň mundan beýlek kepil geçilmejegini duýdurdy. Guramanyň metbuat sekretary Tomson Peri iň erbet zadyň gelmeginden gorkýarys diýip 2 million çağanyň gyssagly kömege mätäçligini aýtdy. Peri ýylyň ahyryna çenli aşlygyň öňüni almak üçin 200 million dollar gerek boljakdygyny ma'lum etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň çaklamalaryna görä ýylyň başyndan beri 390 000 töwerek adam başga ýerlere göçürildi. Ýöne olaryň hakyky sanynyň has köp bolmagy ihtimal. 13-nji awgustda öňde barjy halkara kömek guramasy Awganistandaky uly insan perverlik krizisine tayinlik görýäris diýdi. Norvegiýanyň bosgunlar geňeşiniň Awganistandaky ýerine ýetirji müdiri Tracy Van Herden soňky günlerde gorky astyndaky maşgalalar kabula gaşdy. Lagerler hyrynda kyn çağalar açyk ýerde ýatýarlar diýdi. Van Herdeniň söýlerine görä barha möjüden konflikt kömek berýän guramalaryň işini hasam kynlaşdyrýar we howplaýar. Taslamalarymyzyň 80% dowam edýän konflikt zararly 900 mingden gowrak Awganistanlara möhüm kömegiň berilmegine täsir edýär. Resmi aýtdy.
Оған ресмилері 13 августы қабылдағы президент көшкінді дұшып, Талибанның Кандагар ва Херат шәһәрләрен еле кечерәннән соң юрдың салт ярамадлашкан хопсулык ягъдайны ара алып маслахатлаштылар. Чешмәләрен АФП хәбәр булуын айтмагына үрә НАТОның вәкилләренең һәм Оған хопсулыгын ара алып маслахатлашма өчен гыссаглы йыгынак кечермәгенә карашылар. Талибан Афганстанның Кандагар шәһәренә бер көн өң басып алды. Бу төбешеҗе топора Берләшкән Штатларның гүешләренең юрттан чекелмәгеннән соң тәдәдән гүешләнгән һөҗүмләрнең нәтиҗәсендә иң улы яңгыш берди. Taliban соңгы 24 сагатының дәвамында 5 вилаят пайтахтын басып алды.
Гепләр Азатлык радиосы. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән хабарлар күнәлегенең шуның кысанын кечирип көтәрәр. Азатлыгың толкынларыннан аерылмаң.